BSK Inspire the Future.
Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSC, jumpa lagi bersama aku Winda Firdayanti
dan aku Larasati Arum di podcast Entrepreneurship Development BSC IPB. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan takaballahu minna wa minkum takabbal ya karim, karena masih dalam bulan Syawal, jadi kami berdua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya sahabat BSC. Selanjutnya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi sahabat BSC yang sedang mendengarkan. Semoga sahabat BSC yang sedang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat baru, lembaran baru. Nah, karena masih dalam momen bulan Ramadan dan Lebaran yang sebenarnya udah mulai selesai ya ini. Nah, nggak bisa dibungkiri nih, ternyata hari-hari besar seperti momen Hari Raya Idul Fitri yang kita laksanakan kemarin itu sebenarnya bisa membuat pengeluaran kita bisa jadi jauh lebih tinggi. Contohnya, adanya promo-promo belanja, baik itu e-commerce ataupun toko-toko yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa bikin pengeluaran kita itu bisa jadi tidak terkendali. Nah, itu juga yang bisa membuat uang tunjangan hari rayanya nih bisa ditanyain nih, apa kabar? Masih sisa atau enggak? Ya kan, Mbak Winda?
Nah, iya benar banget nih, Laras. Jadi, saatnya nih kita sekarang buat mengatur lagi keuangan agar kembali sehat. Keuangan yang sehat itu biasanya pembagiannya kan dialokasikan untuk jangka panjang juga tuh, misalkan untuk dana darurat, lalu untuk yang lain-lain. Nah, salah satunya itu dari yang lain-lain itu bisa digunakan untuk investasi. Nah, podcast Entrepreneurship Development BSC kali ini kita akan membahas nih serba-serbi investasi khususnya bagi para pemula yang mana sedang menimbang antara peluang yang besar dengan resiko yang rendah tuh ada nggak sih untuk investasi itu sendiri gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol seru bareng Kak Aldino Ihwanul Mustaqim atau biasanya dipanggil dengan Kak Iwan. Halo, selamat malam Kak Iwan.
Halo, selamat malam Mbak Winda.
Ya, jadi sahabat BSC, perkenalkan Kak Iwan ini adalah salah satu master student di Wageningen University and Research yang sekaligus memiliki antusias dan interest yang cukup dalam hal trading dan investment. Jadi kita akan ngobrol seru bareng Kak Iwan nih. Langsung saja kali ya, bagi teman-teman yang tidak sabar untuk memulai berinvestasi ataupun masih ada yang sedang bingung takutnya nanti investasi yang resikonya tinggi atau bagaimana gitu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih Kak Iwan, sebenarnya investasi itu tujuannya buat apa gitu. Banyak dari kita, saya sendiri kadang juga belum paham gitu esensi dari investasi. Alhasil, kadang mikirnya kayak yang penting duit tuh kayak diputer aja gitu, tanpa perhitungan risk and benefit yang matang. Dan banyak banget dari kita yang kadang saat ini cuma ikut-ikutan gitu, kan karena banyak sekali booming platform investasi yang begitu banyak, jadi kita banyak yang ikut-ikutan gitu. Dan di sini, gimana sih sebenarnya investasi untuk pemula biar nggak apa istilahnya kayak nggak boncos gitu.
Iya, baik Mbak, menarik sekali ya pembahasannya tentang investasi. Sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar sih Mbak, dan terima kasih juga sudah diundang ke dalam podcast BSC sendiri. Saya beberapa kali sempat mendengar podcastnya, luar biasa, menarik, interaktif juga. Teman-teman sahabat BSC mungkin pernah ya mendengar istilah investasi, dan saya rasa saat ini lagi booming-boomingnya ya investasi sendiri gitu loh. Tapi apa sih definisi dari investasi sendiri? Mungkin dari kita masih sulit ya membedakan yang dimaksud dengan investasi ataupun menabung, karena dua hal tersebut biasanya berbeda gitu. Investasi itu adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa yang mendatang. Sedangkan kalau menabung, kita itu hanya cukup untuk menyimpan uang dan biasa digunakan untuk sewaktu-waktu gitu. Itu dua hal yang berbeda dan patut kita garis bawahi ya. Dan manfaat dari investasi sendiri itu ada 4 ya sebenarnya yang utama. Yang pertama adalah untuk mencapai kebebasan finansial atau biasa kita kenal istilah kerennya itu financial freedom gitu. pasti pernah dengar ya teman-teman ya. Dan financial freedom sendiri ini adalah suatu tujuan yang ingin kita capai suatu saat nanti, di mana kita tidak perlu untuk bekerja lagi, tapi kita cukup untuk hidup. Yang dikatakan freedom adalah kebebasan. Jadi kita sudah tidak perlu harus terikat kontrak kerja gitu kan, harus menghabiskan waktu di dunia kerjaan untuk menghasilkan uang, tapi kita sudah bebas untuk menikmati hidup kita, enjoy your life gitu lah. Dan yang kedua adalah melindungi aset dari inflasi. Kita paham bahwa inflasi itu tiap tahunnya ada kan, dan itu bisa mengurangi liabilitas atau aset kita sendiri gitu. Jadi dengan cara investasi itu adalah kita bisa melindungi aset kita. Dan berikutnya atau yang ketiga adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan. Ya pastinya setiap dari kita ingin menjadi seseorang yang tanda kutip rich people kan. Menjadi orang yang cukup kaya lah bahasanya. Untuk meningkatkan kekayaan itu sangat cocok sekali atau bagus, bisa dimanfaatkan di instrumen-instrumen tertentu yang bisa meningkatkan kekayaan kita. Dan yang terakhir bisa juga investasi itu sebagai untuk kebutuhan darurat. Artinya darurat di sini bisa sewaktu-waktu dibutuhkan ketika contoh kita membangun renovasi rumah gitu, yang mungkin saat ini sudah berkeluarga gitu, ataupun yang saat ini masih sedang menjomblo gitu kan, kayak Mbak Winda ataupun saya gitu. Tujuan kedepannya, oh ya saya ingin berinvestasi dengan tujuan untuk mempersiapkan uang pernikahan gitu kan, itu bisa salah satu tujuannya gitu. Ataupun naik haji, atau suatu saat kita ya kita tidak berharap untuk menjadi sakit, tapi kan suatu saat ya itu bisa digunakan untuk jaminan gitu. Jadi tujuannya seperti itu, atau manfaatnya gitu dari investasi.
Oh iya, lalu Kak Iwan untuk perhitungan
investasi instrumen.
Ya, instrumen okay. Investasi apa aja gitu, kekurangan yeah. Dan kelebihannya juga gitu kan.
Iya, jadi perlu kita pahami di sini instrumen investasi itu banyak banget ya. Dan kita harus paham bahwa investasi sendiri itu dibedakan ya, produknya itu bisa menjadi dua jenis. Yang pertama adalah investasi di aset real. Itu real berarti kan nyata, itu bisa kita lihat dan kita rasakan gitu bentuknya atau apa gitu. Itu seperti emas ataupun properti. Dan kemudian investasi dalam bentuk keuangan, contohnya reksadana, terus obligasi, saham yang berkaitan dengan keuangan. Kalau untuk risk and benefit-nya sendiri, itu masing-masing instrumen tadi yang saya sebutkan itu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya emas. Emas di sini yang perlu teman-teman tahu atau sahabat BSC tahu itu emas dalam bentuk logam mulia. Bukan emas yang ibu-ibu atau anak-anak muda biasa beli di toko emas gitu ya. Perhiasan. Karena nilai apa logam mulia itu berbeda dengan nilai aset, emas perhiasan sendiri. Logam mulia itu dijamin murni dan itu memang tahan inflasi gitu. Emas dalam LM atau biasa kita sebut LM ya, logam mulia itu yang paling terkenal itu ada dua ya di Indonesia itu. Yang pertama itu adalah emas Antam yang dikeluarkan oleh perusahaan Aneka Tambang. Dan yang kedua itu emas UBS atau yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera. Jadi dua emas LM ini itu yang paling umum yang berada di masyarakat Indonesia sendiri dan kita bisa temukan di sekitar kita gitu ya. Dan kalau perbedaannya untuk emas Antam dan UBS sendiri, kalau dilihat itu dari sertifikatnya, memang emas Antam itu sudah bersertifikat LBMA atau London Bullion Market Association, artinya dia sudah bersertifikat internasional. Tapi kalau emas UBS itu baru pada tahapan sertifikat nasional. Dan emas ukuran emas dari UBS ini biasanya cuma terbatas dalam artian hanya 0,5 gram sampai 100 gram. Sedangkan kalau emas Antam itu bisa dari 0,5 gram sampai 1 kg. Dan menariknya kalau kita menyimpan emas itu jangan gini loh, mindset kita kalau kita menyimpan emas bukan untuk jangka pendek. Harus digarisbawahi, emas adalah suatu instrumen investasi yang bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya begini, saya bisa menarik contoh data di mana emas pada saat 2018 lalu sampai 2019 awal gitu ya, itu kurang lebih harganya itu sekitar 500 sampai 600 ribuan per gram. Tapi untuk 2020, Agustus 2020, itu emas bisa mencapai sekitar 1 juta per gramnya, sempat mencapai 1 juta per gram. Dan memang walaupun emas itu bisa naik, bisa turun, tapi kalau kita simpan emas itu dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa mempertahankan aset kita. Artinya aset untuk mempertahankan kekayaan emas itu sendiri gitu loh. Jadi gunanya emas seperti itu, yang pertama. Dan yang kedua, properti ya. Properti itu bisa kita kaitkan sebagai aset. Tentunya bisa kita pahami bahwa properti sendiri itu seperti tanah ataupun bangunan. Itu kelebihannya adalah kita bisa miliki dan kita bisa gunakan ya, Mbak. Kalau sewaktu-waktu ini kita bisa tempati kan rumah itu, kayak gitu. Tapi kekurangan sendiri adalah modal. Modal awalnya itu biasanya cukup besar. Dibandingkan emas, emas sendiri kan sudah saya sampaikan tadi, logam mulia emas itu cuma kisaran saat ini ya, sekitar 800 ribuan. 800 ribuan per gramnya. Dan sekitar itu kita sudah bisa dapat, ya, artinya bahwa kita bisa menyimpan emas. Dan sekarang sudah ada produk tabungan emas juga gitu. Jadi kita bisa menyisihkan duit kita sedikit demi sedikit. Tapi kalau di properti, kita harus memiliki jumlah modal awal yang besar untuk mendapatkan suatu properti gitu. Dan kekurangannya di properti juga itu biasanya sulit atau tidak liquid. Tidak liquid dalam artian kita untuk mendapatkan keuntungan itu tidak cepat gitu. Kita membutuhkan waktu, waktu tunggu untuk bisa menjual properti itu sendiri, benar kan, Mbak ya? Tapi kalau ya, di emas itu dia lebih bersifat liquid. Artinya sewaktu-waktu kalau sampai membutuhkan gitu, itu bisa dijual kembali gitu, di bisa di butik Antam sendiri ataupun di pegadaian seperti itu. Sedangkan di yang tadi saya jelaskan kan ada aset investasi di aset real ataupun investasi di keuangan gitu ya, produk keuangan. Yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama reksadana. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar reksadana kan? Kalau ya, yang tertarik terhadap investasi pasti paham lah. Rata-rata disarankan oleh suatu struktur keuangan gitu ya, itu yang masih awam itu kalau bisa jangan dulu masuk ke dalam instrumen saham gitu, tapi belajar dulu di reksadana. Kenapa? Karena di reksadana ini akan uang atau apa modal kita itu akan ditempatkan oleh manajer investasi atau MI yang sudah tentunya sudah berpengalaman dan bersertifikat juga gitu, sehingga bisa nanti dialokasikan sesuai dengan reksadana yang kita pilih di situ. Jadi kalau umpamanya dia reksadana, reksadana sendiri ada 4 jenis ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan juga reksadana campuran gitu. Kalau di pasar uang biasanya nanti reksadana kita otomatis konservatif. Kenapa? Karena dia akan ditempatkan oleh MI ini di beberapa deposito gitu ya. Kalau di saham itu biasanya lebih agresif. Kenapa? Karena si MI ini, manajer investasi ini akan menempatkan dana kelolaannya di beberapa saham. Dan kita pahami bahwa saham sendiri kan itu apa ya, fluktuatif harganya gitu. Jadi keuntungannya di reksadana kita itu ibarat kata sebagai orang awam itu cukup untuk memilih reksadana yang nanti kita pilih, dan nanti tinggal MI-nya saja yang menjalankan atau mengelola dana kelolaan tersebut gitu. Gimana sih cara milih yang baik? Biasanya kan ada pertanyaan juga gitu, reksadana itu biasanya di AUM-nya dulu gitu loh, atau aset under management kalau dalam itunya. Jadi semakin besar aset kelolaan, dana kelolaannya mereka itu semakin baik gitu. Akhirnya semakin dipercaya oleh para investor gitu loh. Jadi tentunya semakin AUM-nya gede, artinya di sini kan rata-rata AUM-nya umpama kalau suatu reksadana itu harus di atas 10 miliar gitu ya, atau 25 miliar gitu. Jadi dia bisa 1 triliun gitu. Semakin tinggi gitu akan semakin lebih baik. Dan dilihat juga dari performanya. Ya saya paham, pasti ada risk-nya juga. Risk-nya apa? Ketika contoh kita memilih reksadana pasar saham, reksadana saham, itu berarti ketika harga saham jatuh, tentunya reksadana saham itu juga akan mengalami kejatuhan karena harganya juga mengikuti dari saham tersebut. Tapi dia lebih safe karena dikelola oleh MI, bukan dikelola oleh kita sendiri gitu. Dan yang berikutnya atau yang kedua itu adalah yang obligasi. Obligasi di sini adalah surat berharga atau safe bond. Jadi biasanya pemerintah itu mengeluarkan instrumen investasi yang biasanya dikeluarkan oleh Kemenkeu ya biasanya. Bu Sri Mulyani apa biasa untuk mengumumkan itu ada, oh nanti Indonesia mengeluarkan surat berharga SBR berapa gitu kan. Itu biasanya dengan jangka waktu atau tenor 2 tahun dan biasa dengan rate interest berapa. Contoh 6% kah atau 7%, 8% gitu. Seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan sih obligasi kan itu konvensional ya. Jadi bisa digunakan untuk yang belum tentu sesuai syariat. Ada juga yang kalau sesuai syariat itu biasa sukuk. Dikenal dengan sukuk. Jadi sukuk itu lihat juga nanti sewaktu-waktu biasa ada jangka waktunya juga seperti sama seperti obligasi, cuman dia lebih berdasarkan prinsip syariah. Artinya kan tidak bertentangan gitu ya. Bagi seorang muslim tentunya lebih diprioritaskan untuk memilih yang sesuai syariat sendiri gitu. Dan itu tentunya lebih safe. Kenapa lebih safe? Karena di sukuk itu sudah dijelaskan bahwa nanti ini untuk pembangunan ini, contohnya ini untuk pembangunan ini. Jadi lebih terjamin lah umpamanya pemerintah mengeluarkan sukuk, tentunya di situ nanti tujuannya sudah jelas biasanya gitu untuk apa. Terus yang terakhir adalah saham sendiri gitu. Saham ini tadi sudah saya bandingkan dengan reksadananya sebelumnya. Kalau di saham itu kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu investasi yang memang membutuhkan keilmuan lebih gitu. Kenapa? Karena kita sendiri yang harus memilih saham tersebut gitu. Artinya kalau di reksadana kita tinggal nyoh kita kasih uang gitu. MI yang milihin saham-saham mana yang nanti dijadiin di reksadananya gitu kan. Tapi kalau saham ini artinya kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap duit kita gitu. Jadi sebelum memilih saham, tentunya harus paham dulu saham-saham mana yang nantinya akan menjadi portofolio kita, aset kita gitu. Di dalam pemilihan itu biasanya, saran saya sih, kalau memang mau yang syariah, itu bisa dilihat di isi atau daftar efek syariah, biasanya dikeluarkan oleh OJK, disahkan oleh OJK dan Dewan Majelis Ulama Indonesia juga syariah. Itu biasanya tiap tahun itu ada 2 kali juga. Itu bisa dilihat di site-nya IDX, ya, www.idx.co.id. Bisa di-download di situ, isi. Ataupun di Jakarta Islamic Index, di situ ada 30 saham pilihan kalau di Jakarta Islamic Index. Kalau menurut saya, saham itu sesuai namanya ya, sudah ini. Jadi kalau tadi yang beberapa yang sudah saya jelaskan, itu kan biasanya reksadana gitu ya, reksadana pasar uang itu kan benefitnya itu biasanya kisaran deposito sendiri kan, deposito ya 4-5% lah kalau reksadana pasar uang bisa di atas itu gitu. Kalau obligasinya biasanya sekitar 6, bisa 7, bisa 8 tergantung saat itu dikeluarkannya berapa gitu interestnya. Terus yang saham itu bisa dikatakan bisa di atas yang tadi saya sebutin, jadi dia cukup tinggi. Bahkan bisa mencapai 20% setahun itu bisa. Bahkan bisa lebih ketika kita dapat momentumnya gitu. Contohnya mungkin tahu ya tahun 2020 lalu yang saat market ancur-ancurnya bulan Maret. Itu sebenarnya memang salah satu momentum yang paling berharga. Karena ketika teman-teman membeli saham di bulan itu, rata-rata itu bakal naik gitu. Rata-rata karena sahamnya itu udah pada jeblok, udah pada di harga di bawah pasar semua rata-rata. Dan tahun ini udah pada ya rata-rata sebagian besar membaik dan mendapatkan profit bisa 100%, artinya bisa lebih dari modal yang kita berikan gitu. Tapi dipahami juga bahwa semakin besar keuntungan, pasti semakin besar juga risikonya, high risk, high return. Itu rumusnya seperti itu.
Oke, Kak Iwan. Jadi memang harus kita sebenarnya, meskipun kita menjadi seorang pemula, kita juga harus memilah ya. Sebenarnya kemampuan kita ada di mana gitu sih. Kayak lebih ke mau nggak mau, kita memang harus memahami instrumen investasi itu sendiri. Mau ke saham, benar, atau mau ke yang pemula banget, mau ke reksadana dulu. Jadi kita nggak bermain secara langsung gitu ya.
Iya, iya. Jadi ibarat kata, kalau reksadana itu, contohnya kita mau ke mana ya? Suatu tempat gitu ya. Umpama dari Dramaga situ mau ke Botanic Square gitu. Kita cukup pesannya aja, gokar gitu kan. Jadi nanti drivernya itu MI-nya gitu loh. Kita tinggal naik aja terus sampai diantarin sampai sana gitu. Tapi kalau saham, kita sendiri yang harus paham, harus mengendari kendaraan tersebut gitu. Jadi harus tahu bagaimana sih cara masukkan giginya, bagaimana cara remnya. Karena kalau enggak kan bisa nabrak gitu kan.
Iya, perumpamanya.
Perumpamanya seperti itu gampangnya.
Cukup luas investasi itu, dan udah dijelaskan juga dari Kak Iwan, baik itu tadi aset real, bahkan juga keuangan, bahkan tadi udah sempat singgung yang syariah ya, tapi tahan sebentar, kita akan tanya juga tentang itu. Nah, Kak Iwan, sebenarnya kalau dari tadi Kak Iwan udah jelasin risk-nya apa, kemudian benefit-nya seperti apa juga, menurut Kak Iwan sendiri, apa aja sih Kak pilihan investasi yang sifatnya itu efisien dan juga transparan? Jadi dalam arti kita bisa pantau dan sifatnya itu lebih fleksibel gitu, Pak.
Masing-masing tadi itu sebenarnya sebagiannya sudah saya jelaskan, itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang apa ya, dalam tanda kutip yang transparan di sini kan sesuai dengan prinsip apa yang dikeluarkan oleh OJK sendiri kan. Artinya bahwa kita ingin memasukkan apa suatu instrumen investasi itu kalau bisa harus sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Artinya contoh reksadana itu kan sudah diawasi oleh OJK biasanya, kecuali reksadana yang ilegal bisa juga, tapi kan itu jarang gitu ya. Karena MI-nya sendiri kan sudah, artinya sudah berpengalaman dan sudah bersertifikat gitu loh. Kalau di saham biasanya untuk suatu saham, untuk suatu perusahaan untuk bisa sampai menjadi saham itu kan bisa melewati beberapa proses kan, sampai dia IPO gitu, initial public offering gitu, sampai ditawarkan kepada suatu investor atau trader gitu. Itu sebenarnya transparan di sini kan artinya bisa dilihat kan, bisa dilihat menggunakan sistem aplikasi gitu kan. Jadi investasi-investasi ini sudah bisa dilihat, dan harganya pun umpama Mbak Winda atau Mbak Laras beli saat ini tentunya sama dengan saya yang saat ini juga membelinya dengan harga tersebut gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa itu transparan, akuntabel, terpercaya, dan memang bisa digunakan gitu loh. Hanya cuman kita perlu ilmunya gitu untuk meminimalisir resikonya yang tadi saya sebutin, bahwa sewaktu-waktu harga saham juga bisa turun, nggak selamanya bisa cuma naik saja gitu.
Oke, Kak. Berarti hampir semua sudah sesuai ya, Kak? Sudah transparan, tapi ilmunya lagi nih yang harus digali.
Bener.
Lagi.
Bener. Jadi sebenarnya saat ini di zaman teknologi sekarang sudah semakin canggih, semuanya tuh sudah ada gitu, sudah ada di tangan kita gitu. Kecuali yang aset real, otomatis kan kita harus melihat secara langsung gitu, harus kita apa mensurvei harga tanah di sini ataupun harga bangunannya gitu. Itu agak berbeda memang dibanding yang tadi saya sebutin di dalam bentuk keuangan gitu.
Iya, oke, Kak Iwan. Lalu gini, Kak, sebenarnya ketika kita investasi nih, lalu kita nggak sustain gitu karena ternyata kita nggak ada modal untuk kelanjutannya. Mungkin kita hanya 1 tahun gitu menjalankan investasi itu. Itu gimana gitu menurut Kak Aim? Atau sebenarnya modal yang digunakan untuk investasi itu tidak terlalu banyak, tapi kita bisa sustain gitu. Misalkan tadi kan dikatakan bahwa saya harga saham itu tidak selalu naik gitu. Sembari kita memantau hal tersebut, jadi ya kita ada manajemen untuk investasi itu sendiri gitu.
Ya, jadi gini Mbak, yang harus perlu dipahami ketika kita berbicara investasi itu tujuannya untuk apa dulu gitu loh. Tadi dikatakan 1 tahun gitu kan, artinya tujuannya untuk apa gitu loh. Umpama kita untuk contoh yang tadi saya balik lagi ya, saya ingin mempersiapkan pernikahan saya mungkin 1 tahun ke depannya atau 2 tahun. Oke, saya punya dana misal 5 juta atau 10 juta saat ini, yang memang itu dikatakan sebagai uang dingin ya. Uang dingin di sini itu artinya bahwa dana tersebut itu tidak apa ya, bebas, tidak kita harus gunakan untuk yang lain-lain gitu. Artinya sudah memang ini tujuannya untuk investasi gitu. Jadi walaupun apa ya, harapannya itu ya tetap mencapai keuntungan gitu loh. Tapi bisa dimasukkan ke dalam instrumen yang tujuannya untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya apa? Kalau saya bisa menyarankan reksadana pasar uang. Kenapa? Karena itu lebih konservatif. Artinya uang tadi yang 5 juta, 10 juta itu bisa dikelola oleh manajer investasi dan bisa bertambah. Jadi kalau yang data yang saya dapat ya, di reksadana pasar uang sendiri itu dibanding kita menyimpan di deposito, untuk jangka per tahunnya itu rata-rata bisa di atas 5%. Dan dalam kisaran waktu 5 tahun itu bisa mencapai 27%. Artinya apabila kita punya uang, kalau bisa ya jangan dalam jumlah sedikit ya, dalam artian ini sebagai contoh aja gitu. Karena nggak mungkin kan kita simpan hanya 5 juta, 10 juta untuk biaya modal gitu, untuk nikah atau apa. Kalau bisa ya tetap harus diupayakan bahwa kedepannya investasi itu bisa bertambah dengan kita rutin. Jadi istilahnya gini, ada istilah untuk bukan investasi itu dengan cara DCA atau dollar cost averaging. Artinya kita rutin menambahkan nilai investasi yang kita punya gitu. Jadi seperti contohnya kita menabung di bank gitu, tapi kita menyimpan di instrumen investasi yang sudah kita pilih gitu. Jadi itu bisa menjadi suatu kebiasaan baik kedepannya gitu kan, Mbak. Daripada kalau seumpama kita hanya setahun terus udah nggak di ini, artinya bisa aja kita menggunakan metode istilahnya lamsam ya. Lamsam itu artinya langsung sekali masuk semua gitu. Tapi resikonya juga biasanya besar gitu. Umpama kita masuk ke suatu instrumen, contoh saham, tahun ini, tapi tahun depan belum tentu gitu. Jadi harus bisa dilihat juga gitu, gimana kedepannya gitu. Tapi kalau memang ibaratnya ini kalau bisa, saya jangan berhenti di jalan investasi itu sendiri gitu. Karena mindset kita harus jelas untuk masuk ke dunia investasi ini seperti apa gitu. Jadi bukan contoh ya, banyak kan yang mengatakan bahwa yuk kita ini aja coba main saham gitu. Sebenarnya salah kalau dikatakan main saham. Kalau dibilang main-main kan artinya nggak serius gitu kan. Jadi mindset kita harus diperbaiki dulu gitu. Investasi artinya ada jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi kita harus mindsetnya dirubah dulu gitu.
Iya ya, biasanya kita menggunakan istilah, oh ya kamu main saham kayak gitu.
Iya. Saya termasuk kelompok yang nggak terlalu setuju kalau dikatakan main saham. Karena main itu kan konotasinya apa ya? Cuma sekedar gitu loh, cuma apa ya? Ya nggak serius. Habis ini udah biarin aja gitu kan. Dilewatin aja, setelah itu cuma having fun aja kan main. Tapi kalau kita investasi itu lebih konotasinya lebih ke arah untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang tadi saya sebutkan kan, manfaatnya investasi ada 4 tuh utamanya. Gitu, Mbak.
Oh, iya. Oke, Kak Iwan. Lalu selanjutnya mengenai kapan nih? Sebenarnya kadang kita suka bingung kan. Ada saat itu misalkan ada peringatan hari besar atau ada peristiwa X gitu mungkin. Itu ngaruh gitu ke dunia investasi. Sebenarnya kapan sih, Kak Iwan, waktu-waktu kritis yang harus kita highlight gitu? Kapan untuk kita bisa berinvestasi atau sebenarnya oh jangan dulu, tunda dulu gitu.
Oke, ini untuk investasi yang mana ya? Soalnya masing-masing investasi kan punya ciri khas sendiri-sendiri kan.
Mungkin lebih ke yang populer ya, untuk saham ataupun emas aja, Kak Iwan.
Oke. Jadi kalau menurut saya ya, kalau emas itu kan sebenarnya kan untuk mempertahankan aset kita kan. Jadi kalau bisa itu kita simpan aja nggak apa-apa. Contoh umpama harga saat ini 800 ribuan gitu ya. Ya udah kita hold aja. Karena dia jangkanya jangka waktu panjang. Jadi walaupun dia nanti turun, umpama dia turun, nggak mungkin emas itu bakal menjadi 100 gram. 100 per gram gitu, 100 ribu. Itu bisa dikatakan apa ya, suatu kemustahilan ya, kalau umpama nanti di 2050 bisa jadi 100 ribu per gram, sedangkan contoh harga bakso aja tiap tahun bisa meningkat gitu kan. Emas bisa turun begitu kan, nggak lucu gitu. Sedangkan emas itu biasa identik untuk melawan inflasi gitu. Kalau saham sendiri itu memang biasanya dia lebih terkait dengan news. Itu memang benar. Kenapa? Karena contoh ya, kita membeli saham Antam atau Inco itu kayaknya banyak kemarin tuh. Aneka Tambang atau Inco itu banyak kemarin ketika katanya bos Tesla atau Elon Musk itu bakal berinvestasi di Indonesia, sehingga nanti dampaknya kepada dua perusahaan ini, karena dua perusahaan ini yang mengelola biji nikel gitu kan, otomatis kan baterainya nanti itu kan kedepannya kan diproduksi di sini gitu kan, diambil, jadi bisa menguntungkan gitu. Tapi kan kenyataannya tiba-tiba tidak. Jadi pada saat dipomp gitu kan rata-rata naik tuh, tapi sekarang turun. Jadi jangan sampai kita termakan isu-isu pom-pomers gitu kan. Karena ketika kita tidak punya ilmunya, kita bakal ini bakal hancur sendiri gitu kan. Istilahnya apa ya, kerennya itu kayak FOMO gitu. Karena ketakutan ketinggalan, ternyata kita beli udah di pucuk gitu. Udah di pucuk akhirnya nyangkut. Ya udah rugi sendiri gitu. Jadi kalau bisa itu memang punya ilmunya sebelum masuk ke investasi saham sendiri. Jadi contoh, kalau memang kedepannya ini kan bakal ke arah syariah gitu kan. Kemarin tuh ada, saya sebut aja nggak apa-apa ya, BRIS gitu kan. Saham BRIS. BRIS itu waktu itu sempat jatuh banget di bawah 500. Terus bisa sampai 250 dan ke bawah sedikit gitu. Tapi sekarang itu udah di tahun 2021 ini sudah mencapai 2000-an, harganya 2250-an. Keren nggak tuh? Jadi seandainya belinya di harga 500-an aja udah bisa naik 4 kali lipat duit kita gitu. Karena memang ada momennya, momentumnya gitu, ketika dikatakan bahwa pemerintah ini nanti saham bank syariah, BRI syariah, terus Mandiri syariah, BNI syariah bergabung jadi satu, terus kedepannya bakal apa ya, dilihat itu peluang yang bagus, ya udah saham itu naik kayak gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar menyikapi pemberitaan yang ada. Jadi kalau memang momennya pas, ya udah masuk aja. Tapi kalau bisa jangan sekedar ngikut-ngikut gitu loh maksudnya. Jadi ada yang bilang gini, contoh artis ini bilang gini gitu, kita teliti dulu ini gimana ya kedepannya, jangan sampai batal gitu kan, akhirnya apa, harganya anjlok sahamnya kayak gitu. Jadi memang harus lebih update juga berita dan lebih care aja dengan saham yang nanti kita mau pick gitu.
Oh ya. Oke, Kak Iwan. Jadi memang harus peka ya ternyata ketika kita berbicara investasi, apalagi kita ingin investasi di saham, maka sebenarnya nggak sesimpel yang dibayangkan, hanya ikut-ikut ataupun apa. Ternyata ya harus pantau juga news yang ada, lalu juga banyak ternyata ilmu yang harus dipelajari gitu. Bekalnya memang ya banyak gitu, Kak Iwan.
Iya. Benar, Mbak. Jadi sekarang kan lagi tenar tuh apa ya, instrumen katanya gitu kan, ada yang itu masuk instrumen investasi, tapi menurut saya sih pribadi enggak ya, kayak kripto gitu kan. Cryptocurrency gitu, Bitcoin yang paling terkenal kan. Selain itu kan ada yang koin-koin lain, contoh Ethereum atau Dogecoin, itu kan rata-rata disebut altcoin, artinya alternative coin. Jadi yang utamanya kita bilang kripto ya rata-rata Bitcoin gitu. Jadi teman-teman itu apa ya, banyak yang ya udah kita coba ini lagi ngetren nih masuk ke Bitcoin gitu. Pertanyaan saya begini, teman-teman mau masuk ke situ itu udah ada ilmunya belum gitu, udah diteliti baik-baik belum, itu udah dilegalkan oleh MUI belum? Kalau kita sebagai seorang muslim kan, tentunya kita harapannya berinvestasi di hal yang tidak bertentangan dengan syariat gitu kan. Jadi salah satu indikatornya apa? Ketika sudah dilegalkan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu. Kalau itu belum, walaupun itu koin tadi itu bisa naik 100% atau bahkan 1000%, ya gimana ya perasaan? Kalau saya pribadi sih menganggap bahwa bukan suatu investasi yang sesuai dengan saya gitu. Karena investasi yang sesuai dengan saya itu yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip saya, prinsip-prinsip dasar apa ya, kalau saya sebagai seorang muslim maka harus sesuai dengan syariat kayak gitu kan. Jadi harus punya, saran saya kembali lagi, harus punya ilmunya sebelum masuk ke suatu instrumen investasi.
Oke, Kak Iwan. Nah, Kak Iwan tadi juga udah sempat singgung tentang hal apa syariah begitu ya, Kak. Nah, untuk menyambung itu, untuk sumber keuntungan sendiri, Kak, kalau misalnya kita investasi, misalnya tadi saham ya kita bahas. Nah, sumber keuntungan saham itu sebenarnya gimana, Kak? Nah, ada juga tadi kan yang Kak Iwan bilang udah dihalalkan MUI, berarti itu sudah mengikuti syariah. Nah, itu sumber keuntungannya berbeda atau perhitungannya yang berbeda atau bagaimana itu, Kak?
Gini, jadi kalau di saham sendiri ya, saham sendiri untuk kita mencapai profit itu ada bisa beberapa cara. Pertama, kita bisa memanfaatkan capital gain-nya. Artinya gini, kita membeli di harga, contoh harga satu saham 1000 gitu ya. Terus saat ini harga saham tersebut naik gitu, bisa sampai 1500 atau 2000 gitu. Jadi kita jual. Nah, selisih harga itu yang dinamakan capital gain. Artinya kita menjual saham tersebut dengan harga beli awal kita yang dulu 1000, sekarang udah sampai 2000, artinya kan ada selisih harga. Dan itu biasa dikalikan per lembar saham. Contoh kalau kita punya satu lot berarti kan 1000 dikali 100 lembar. Karena minimum pembelian di saham itu satu lot 100 lembar. 100 lembar saham. Jadi kita keuntungannya 100.000 gitu. 1000 dikali 100. 100.000. Kedua, itu bisa didapatkan dengan dividen. Artinya kita memanfaatkan saham tersebut untuk disimpan, dan nanti biasanya perusahaan-perusahaan itu memberikan bagi hasil gitu. Contoh karena dia untung, dia memberikan ini loh untuk para pemegang saham saya, keuntungannya sebagian dibagikan ke kita gitu. Biasanya ada berapa persen gitu dari kesepakatan di RUPS-nya, rapat umum pemegang saham biasanya. Jadi contoh untuk per lembarnya dikenain Rp1 gitu atau Rp10 gitu. Ini dikaliin aja lembaran saham kita ada berapa. Kalau kita punya 1 juta lembar saham gitu kan. Terus per lembarnya ternyata dikasih dari perusahaan tersebut, setiap pemegang saham per lembarnya akan diberikan Rp10. Ya udah kita kalikan aja 1 juta lembaran saham dikalikan 10. Jadi keuntungan yang nanti masuk ke kita ya 10 juta. Dan saham itu masih ada gitu. Ibarat kata kalau dianalogikan capital gain itu kita punya ayam nih. Kalau di ternakan ya. Kita punya ayam, kita potong gitu. Jadi kan udah hilang kan? Hilang. Terus keuntungannya itu didapatkan dari jualan ayam itu gitu. Tapi kalau dividen itu ibarat kata kita punya ayam, terus dia bertelur, telurnya itu yang kita jual. Ayamnya kan masih ada, sahamnya itu masih ada gitu. Gitu, analoginya sederhananya seperti itu. Jadi keuntungannya ya, selama syariah itu, yang di tadi aku bilang ya, memilih saham-saham di daftar efek syariah. Jadi jangan memilih yang saham-saham yang bertentangan dengan syariah. Apa itu saham-saham yang bertentangan dengan syariah? Yaitu saham-saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sendiri. Contoh dia menjual bir gitu kan, minuman beralkohol, itu tentunya bukan saham syariah. Bahkan bank konvensional itu bukan saham syariah. Atau peternakan saham yang ini ada bergerak di bidang peternakan tapi peternakannya peternakan babi gitu kan. Itu bukan saham syariah gitu. Jadi selama dia tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, artinya
itu saham itu adalah saham syariah. Untuk membuat kita yakin, ini saham ini syariah atau enggak sih? Balik lagi, aku udah kasih tahu tadi, kita bisa ngecek ke website-nya IDX, dan kita bisa melihat di Jakarta Islamic Index atau yang ISI. Di ISI itu lebih lengkap, daftar efek syariahnya ada berapa ratus saham syariah.
Begitu. Oke, jadi berarti dikatakan syariah itu tadi, kita perhatikan lagi sahamnya itu di tempat
gitu ya, kita. Iya, tadi. Jadi harus sesuai atau harus masuk di daftar tadi. Okay. Karena ketika kita ngambil contoh saham konvensional Bank Rakyat Indonesia atau saham BCA gitu, walaupun memang menarik gitu BCA kan, tiap katanya saham yang selalu naik gitu. Yeah. Tapi balik lagi, itu adalah saham konvensional, bukan saham syariah. Kecuali dia ngeluarin BCA syariah, nggak tahu ya kedepannya kalau ada. Tapi yang ada kan cuma saat ini Bank BRI syariah, Bank Panin Dubai syariah, terus Bank BTPS, seperti itu.
Jadi selanjutnya Kak Iwan, tadi sempat kita bahas sudah ya saham, lalu mengenai juga tentang investasi syariah. Lalu di sini ada salah satu yang saat ini juga lagi apa ya booming juga, yaitu crowdfunding, Kak Iwan. Adanya penggalangan dana ya. Misalkan tadi kalau peternakan babi ternyata, untuk pembesaran babi, ya mungkin itu dikatakan tidak syariah. Lalu di sini ada misalkan funding di sektor perikanan, pertanian, gitu kan banyak ya. Misalkan budidaya ikan ataupun bawang merah gitu. Itu banyak sekali platformnya saat ini. Gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang harus di-highlight ketika kita mau investasi di situ gitu? Misalkan selain jangka waktu investasi, lalu laporan keuangan gitu. Kadang kita itu berpikir nih ketika tadi kan saham ada naik ada turun. Lalu kalau ini kita misalkan investasi di perikanan misal, ternyata di situ ada kerugian, harga ikannya turun. Kalau nggak gitu, duit yang kita investasikan tadi ternyata nggak balik karena ada kerugian yang cukup besar gitu. Sebenarnya crowdfunding itu ada payung hukum yang jelas atau enggak gitu, Kak Iwan?
Iya, jadi gini Mbak, untuk kita berbicara crowdfunding sendiri itu kan artinya melalui platform kan. Crowdfunding sendiri kan artinya urunan dana yang dibuka di dalam suatu platform. Contoh ya, saya sebutin aja ya, yang paling pertama atau paling terkenal kan platformnya melalui Santara kan. Santara itu adalah salah satu yang pertama membuka crowdfunding dan itu sudah resmi secara OJK. Jadi kalau bisa kita memilih atau mau masuk crowdfunding sendiri itu harus bisa dilihat apakah ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Itu pertama. Kenapa? Karena takutnya kita kan harapan kita adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Tapi ketika itu tidak diawasi oleh OJK, berarti itu kan apa ya? Suatu instrumen atau suatu investasi yang dalam tanda kutip ya cukup meragukan gitu. Artinya saya balik lagi, suatu legalitas adalah hal yang utama gitu. Prinsip dasar dalam kita berinvestasi, artinya kita nggak mau berinvestasi di suatu instrumen tapi nggak jelas gitu. Artinya dalam tanda kutip ya nggak tahu gimana kedepannya, nggak tahu ini kan. Jadi kita harus punya ilmunya lagi. Kalau berbicara crowdfunding kan kita urunan dana di suatu UMKM kan. Tadi disebutin contoh di perikanan gitu kan. Artinya kita memberikan dana kita untuk UMKM tersebut atau di usaha perikanan tersebut bisa dijalankan gitu. Kalau kita memang benar memasukkan dana kita sesuai di dalam suatu platform yang memang sudah resmi secara OJK, itu pasti kemungkinan besar itu harusnya sih bisa berjalan dengan baik. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan, contoh dari bagi hasilnya atau dari keuntungan itu sendiri, lembaran saham yang kita punya di UMKM tersebut gitu. Tapi kalau kita nyimpannya di yang nggak diawasi oleh OJK, ya otomatis itu sudah suatu kesalahan gitu, suatu kesalahan awal yang sudah kita lakukan gitu. Kalaupun memang nanti umpama kita sudah menyimpan diawasi OJK tapi ternyata itu perikanan tersebut bangkrut karena
harganya ikan nggak sesuai, terus ini ya udah berarti itu adalah suatu resiko. Kenapa saya bilang resiko? Karena kita mindset kita adalah kita mau untung, tapi kita juga harus siap kerugian gitu. Karena rumus dasarnya adalah ada risk, ada return, ada return, ada risk. Semakin high risk, semakin high return. Semakin low risk ya, semakin low return gitu loh. Jadi kita bisa inilah, kita coba mengupgrade berita di OJK. Jadi kita harus juga baca-baca gitu, harus tahu. Terus kita konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi atau SWI buatannya OJK gitu kan. Itu kan biasa apa? Ada di OJK sendiri kan ada informasi, oh ini daftar-daftar yang enggak diawasi oleh OJK gitu, platform-platform kan sekarang banyak tuh fintech-fintech yang enggak terdaftar. Oh ini yang terdaftar. Jadi kalau bisa tuh usahakan memasukkan di suatu instrumen yang memang sudah terdaftar gitu. Kayak gitu, Mbak. Jadi untuk meminimalisir resiko di awal kita harus seperti itu.
Oh iya, jadi ternyata memang OJK itu punya peran penting ya, Kak Iwan. Karena kita untuk mengetahui mana yang memang sudah memiliki payung hukum dan mana yang ternyata harusnya kita nggak perlu investasi di situ gitu.
Nah, bener. Makanya saya bilang kalau kita mau berinvestasi, kita harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Ya sudah. Kita harus paham dulu legalitasnya instrumen tersebut. Ini apa, ini gimana. Jadi nggak. Karena uang kita itu adalah tanggung jawab kita gitu loh. Kita menyimpan contoh di apa? Investasi bodong gitu kan. Karena iming-iming balik yang sangat tinggi. Jadi saya bagi ya, bagi rata-rata, saya bagi informasi rata-rata investasi bodong itu adalah suatu investasi yang ciri-cirinya adalah pertama itu mengiming-imingi return yang sangat besar dan minim resiko. Karena itu nggak ada. Suatu investasi itu nggak ada yang tanpa risiko. Pasti ada risiko. Jadi kalau umpama dia udah bilang, ini baliknya bisa 100% dan 0% risiko. Fix, bodong. Terus tanpa ada legalitas. Artinya yang tadi saya bilang, terdaftar di OJK atau tidak, ternyata dia tidak terdaftar, ya udah. Berhati-hatilah. Saya bukan bilang itu bodong ya, tapi kalau selama dia belum terdaftar ya kita cukup hati-hati. Jangan masuk dulu, kecuali kalau dia udah terdaftar, it's okay kita masuk. Dan rata-rata apa ya? Enggak jelas kalau investasi bodong itu. Jadi mekanismenya gimana? Enggak bisa dia jelasin sama cuma begini-begini terus udah dapat uang. Itu enggak mungkin. Karena umumnya rumus dasarnya balik lagi. Yang harus kita pegang adalah high risk, high return. Kalau high return tapi low risk, itu tanda tanya. Gak mungkin. Kita bisa meminimalisir resiko. Kita bukan menghilangkan resiko itu gitu.
Tadi sempat Kak Iwan bahas dasarnya adalah ketika dia high risk, maka itu akan high return juga. Nah, mungkin berdasarkan pemahaman tentang risk dan juga return ini, orang-orang mulai memilih, Kak. Mulai memilih dia akan investasi di bagian apa gitu. Bisa dia lebih memilih di aset yang real atau di keuangan seperti yang udah Kak Iwan jelaskan tadi. Nah, menurut Kak Iwan sendiri, kalau misalnya seseorang ini sudah biasa investasinya di bagian aset real, katakanlah emas tadi atau properti-properti, nah ketika dia ingin mencoba investasi di bagian keuangan, itu menurut Kak Iwan punya kemungkinan untuk keberhasilan yang sama atau dia memang harus gali ilmunya dulu supaya dia bisa berhasil di situ, Kak?
Ya, itu adalah suatu aset real. Dan investasi di keuangan itu ada dua jenis yang berbeda gitu, Mbak. Jadi tentunya setiap kita mau berinvestasi, kita harus belajar dulu. Kita harus mengetahui dulu ini investasinya seperti apa sih, caranya gimana, strateginya untuk meminimalisir resiko gimana, untuk mencapai keuntungan gimana. Tentu berbeda dong, kita mau jual aset, saya jual tanah atau bangunan dengan jual saham. Karena ada waktu-waktunya kalau di saham, terus kalau di properti kan jualannya ya dengan cara beriklan atau apa. Jadi dua hal yang berbeda dan tentunya kita harus mempelajari itu. Tidak bisa serta-merta walaupun dia sudah pernah di aset real, terus tiba-tiba dia masuk ke saham gitu.
ya bersyukur kalau dia dapat momen yang pas. Kalau enggak ya boncos.
Benar-benar. Oke. Berarti tetap harus ilmunya mau di aset real atau mau di keuangan tetap harus sama-sama digali dengan baik ya Pak ya, ya. Untuk berhasil di sana.
Iya benar. Harus belajar dulu Mbak. Jadi sebelum kita berinvestasi supaya enggak jadi main-main, kita harus seriusin dulu. Mindset dasarnya itu harus ada. Jadi mau masuk ke dalam suatu instrumen itu tujuannya apa sih? Kalau tujuannya adalah berinvestasi, otomatis investasi dengan tujuan apa sih? Kayak gitu kan. Oh, tujuan saya untuk ini. Ya udah kita masuk ke mana, instrumen mana sih yang cocok dengan ini gitu. Setelah itu ya udah kita masukin dengan cara lump sum atau dengan cara dollar cost averaging, ya itu terserah kita gitu.
Oke, Kak Iwan. Jadi kalau terkait dengan belajar nih, kita belajar investasi, ya korelasi nggak sekaligus kita dengan belajar bisnis gitu? Tadi ada misalkan yang di sektor real nih, ada properti. Nah, propertinya di sini ini lebih ke investasi. Jadi kita ada teman, oh dia ada modal materi yaitu ilmu, ada modal pengalaman juga, tapi dia nggak ada modal dalam hal di keuangannya gitu untuk pembiayaan alat produksi. Nah, kita sebagai teman, misalkan kita ingin investasi di situ untuk alat produksinya. Apakah hal tersebut sebenarnya ya sah dan aman-aman saja? Atau dia yang harus mendaftarkan usahanya untuk mungkin bisa crowdfunding gitu, Kak Iwan?
Pertanyaannya menarik ya. Kalau bisa sih, pertanyaan tadi kan, apakah dengan berinvestasi kita bisa berbisnis? Jawaban saya bisa. Kalau kita berinvestasi tapi juga kita ikut berbisnis dengan dia. Jadi jangan sampai kita hanya berinvestasi terus ya udah kita tinggal. Itu artinya kita cuma mendapatkan profit doang gitu. Tapi nilai bisnisnya nggak ada. Karena kita belajar bisnis itu berbeda dengan belajar berinvestasi. Artinya Anda bisa berinvestasi tapi Anda belum tentu bisa berbisnis, karena berbisnis ada ilmunya juga gitu. Contoh marketing, kita sampai finish bisa menjual suatu barang, itu berarti Anda sudah bisa berbisnis kayak gitu. Jadi kalau mau berinvestasi dan berbisnis ya udah terjun aja ke produk apa, ke teman tadi, terus sambil berbisnis dengan dia, artinya menawarkan produknya dia atau apa, itu bisa dikatakan sambil berbisnis. Tapi tadi dikatakan apa, aman gitu ya. Balik lagi gini Mbak, kalau memang mau aman, otomatis prinsipnya jelas. Prinsipnya adalah kita di sini adalah untuk saya memberikan kamu uang, dan nanti bagaimana kedepannya itu kan harus ada hitam di atas putih, walaupun dia teman ya. Kenapa? Karena dengan harapan kita melakukan prinsip ini secara resmi atau formal. Jadi ada pegangan yang kuat. Dan sebenarnya saya kurang begitu suka. Kenapa? Karena ini hubungan pertemanan biasanya itu akan, ya harapan kita baik-baik aja gitu. Tapi kalaupun nanti suatu saat ada suatu crash gitu kan, bisa jadi harapan hubungan pertemanan ini sendiri yang jadi apa ya? Jadi renggang atau jadi korban karena kita sudah berbisnis atau berinvestasi. Kalau rugi gitu kan. Kalau bisa sih, jangan berbisnis dengan teman. Kenapa? Karena teman ada teman kita gitu. Hubungan apa? Komunikasi silaturahmi yang baik. Kalau berbisnis dengan orang lain itu lebih enak. Kenapa? Karena kita tidak serta merta oh ini karena teman gini. Jadi kita lebih bisa profesional. Kalau menurut saya secara pribadi ya kayak gitu. Jadi hubungan teman ya teman, hubungan bisnis ya bisnis. Gak bisa dicampur adukan gitu. Kayak gitu.
Penjelasannya cukup jelas sekali, Kak Iwan, bahwasanya ternyata bisnis itu tidak bisa disatupadukan dengan investasi. Akan tetapi sebenarnya keduanya bisa memiliki korelasi gitu ya, Kak Iwan.
Benar.
Oke, tertarik juga ya Mbak ya dengan saran dari Kak Iwan tadi, kalau investasi itu sebaiknya tidak digabung dengan hubungan pertemanan, karena kita juga, saya pribadi itu dengar kalau sebaiknya tidak mencampurkan antara dua hal tersebut, karena nanti kalau misalnya yang terjadi itu punya nggak yang profit, lahan yang kerugian, nah nggak cuman investasinya itu yang bermasalah, tapi hubungan pertemanannya juga jadi bisa masalah.
Benar, saya belajar itu dari artis-artis juga. Kebetulan melihat artis kan sebagian juga ada yang berprinsip bahwa kita tidak bisa berbisnis sama artis juga. Kenapa? Karena kan itu sebagai hubungan pertemanan. Jadi mereka berbisnis dengan yang lain. Tapi ada juga yang berhasil sama artis. Contoh Raffi Ahmad dengan artis yang lain kerjasama atau bangun bisnis. Kalau untung itu malah akan menjadi suatu hubungan teman yang baik. Tapi kan kita tidak serta merta terus tiba-tiba langsung bisa untung kan? Takutnya kalau mengalami kerugian, otomatis hubungan pertemanan itu yang bisa jadi bisa jadi rusak.
Kandas.
Jadi kita harus mewaspadai itu gitu. Kalau bisa sih, kalau saya sih jangan sampai gitu. Tetap berteman.
Oke, Kak Iwan. Nah, yang terakhir nih Kak Iwan, tadi udah dijelasin panjang lebar tentang investasi. Nah, kali ini kami mau coba tanya pendapat pribadinya Kak Iwan. Menurut Kak Iwan sendiri, itu investasi apa sih Kak yang kita bisa dapat benefit, atau menurut Kak Iwan dapat benefit sesuai dengan yang Kak Iwan inginkan, tapi juga hatinya itu lega gitu, karena merasa banyak nih manfaatnya kayak gitu. Nah, menurut Kak Iwan itu investasi apa Kak?
Kalau saya, yang utama adalah ketika kita bisa berinvestasi di investasi syariah. Sebagai muslim ya, saya berbicara ini sebagai muslim. Terserah kalau seumpama yang teman-teman non-muslim, tentunya bisa investasi di non-konvensional gitu, di konvensional. Tapi kalau sebagai muslim, kenapa saya berbicara investasi syariah? Tadi kan sudah saya jelasin kan, di aset real ataupun di keuangan, maupun itu di keuangan sendiri ada deposito. Deposito juga ada syariah. Di reksadana ada reksadana syariah. Obligasi yang syariahnya adalah sukuk gitu. Saham ada juga saham syariah. Kenapa kita harus di syariah? Karena kita menghindari yang dilarang oleh syariat muslim. Artinya akad-akadnya itu sudah sesuai gitu. Tidak goror, tidak riba, tidak yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah dalam muslim sendiri, dalam Islam sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa memilih investasi itu investasi syariah, kita akan mendapatkan dua profit. Apa itu profitnya? Yang pertama adalah profit keuntungan yang diharapkan dari kita berinvestasi, dan yang kedua adalah kita mendapatkan pahala. Jadi tentunya kita hidup kita akan tenang sesuai pertanyaan ya. Investasi di investasi syariah itu akan mendapatkan dua keuntungan seperti itu. Itu kalau orang Jawa bilang itu kerennya apa ya? Killing two birds with one stone. Iya. Seperti itu. Jadi selain kita mendapatkan tujuan kita, sebenarnya kita akan sudah menjalankan syariat kita atau kita mendapatkan pahala dari usaha ini gitu, investasi ini. Jadi effort kita itu nggak bertentangan daripada kita sebagai seorang muslim tapi kita berinvestasi di konvensional gitu, yang artinya karena dia tidak jelas, dia riba. Jadi ya walaupun dia untungnya 1000% gitu ya, 1000% dari modal kita, tapi rasa berkahnya itu nggak ada gitu. Lebih baik kita mendapatkan keuntungan itu berkah. Seperti kata ibu saya itu, lebih baik cari usaha atau rezeki yang berkah. Karena ketika berkah itu cukup. Walaupun kita mendapatkan ya berapa persen aja gitu, tapi itu rasanya cukup gitu. Dibanding kita dapat yang berlebihan, tapi karena itu nggak berkah, rasanya tuh kurang terus gitu. Kurang terus akhirnya pengen lebih kan. Setelah pengen lebih-lebih-lebih, akhirnya tiba-tiba drop, down. Boncos akhirnya, malah rugi. Makanya jangan bermain dengan nafsu, karena ketika berinvestasi usahakan sesuai dengan syariat. Kembali lagi yang saya katakan tadi, mohon maaf ya kalau memang ada yang tersinggung dari perkataan saya sebelumnya. Jadi ya, seperti itu. Jadi saya bukan ingin menceramai atau menggurui, tapi kalau bisa saya mengajak teman-teman yang memang dia seorang muslim, investasilah di investasi syariah daripada di konvensional gitu.
Oke, berarti untuk versi Kak Iwan itu sebaiknya yang di syariah, karena di syariah untung dapat, kelegaan hatinya juga dapat ya Kak ya.
That's right. Benar banget.
Jadi benar sekali nih Mbak Laras yang disampaikan oleh Kak Iwan bahwasanya kita memang perlu untuk investasi selain kita memperhitungkan risk and benefit, lalu juga bukan hanya keuntungan semata, tapi juga ada apa ya, lebih ke berkah ya Kak Iwan ya, tanpa ada perasaan was-was, karena semakin apa ya, kayak semakin gitu untuk persentase yang didapat, pasti di situ ada juga kita korbankan, salah satunya yaitu perasaan gitu, was-was kayak ya untuk besok bakal pencos ya, kayak gitu. Oke, Kak Iwan sudah hampir satu jam. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan. Yang awalnya kita belum paham apa sebenarnya esensi dari investasi, di sini kita mendapatkan banyak ilmu baru, insight baru yang dapat menambah wawasan, dan insya Allah ini benar-benar bermanfaat, Kak Iwan.
Iya, Mbak. Mungkin terakhir ya, Mbak ya. Kalau kita ingin berinvestasi, tentunya harus siap risiko ya. Jadi jangan prinsipnya adalah untuk untung aja gitu. Jadi dalam investasi juga ada risikonya. Risikonya yaitu kerugian. Jadi kita harus bisa meminimalisir itu dengan cara belajar. Jadi mindset dasar kita harus dibentuk dulu. Terus tujuannya berinvestasi itu untuk apa? Cari tahu lebih dalam. Terus kita pilih di instrumen mana? Dan kita mau ngepick apa itu harus sudah tahu kedepannya gitu. Kayak gitu Mbak. Terus mohon maaf ya kalau tadi saya sempat menyebutkan apa brand atau merek tertentu, itu bukan berarti saya pom-pom ya. Disclaimer on gitu kalau bahasanya anak-anak saham. Jadi itu cuma sekedar contoh aja supaya kita lebih apa ya, lebih paham, lebih jelas contohnya tuh kayak gini gitu. Gitu Mbak.
Iya Kak Iwan, ya benar sekali. Nah semoga di podcast NDF kali ini kita bisa dapat manfaat, dan juga teman-teman sahabat yang sedang mendengarkan dapat membuka wawasan kembali untuk membuka jiwa investasinya, untuk dapat mengambil pelajaran dari podcast kali ini, dan juga banyak hal yang perlu digali dan perlu dipelajari lebih lanjut, bahwasanya investasi itu sama saja sebenarnya kita belajar gitu, tidak dan nggak akan pernah berhenti belajar gitu ya Kak Iwan, karena setiap hari pasti akan ada hal baru terkait investasi itu.
Bener banget Mbak. Kalau bisa ini Mbak, kalau berinvestasi kalau bisa ya, ada istilah kerennya dari Bapak Warren Buffett, don't put all your eggs in one basket. Artinya kita tidak bisa cukup satu instrumen investasi aja. Jadi bisa dana modal kelolaan kita atau dana yang kita miliki untuk investasi itu bisa kita taruh di beberapa instrumen yang tadi sudah saya sebutin. Kayak gitu. Saran saya, jadi jangan hanya cuma satu aja di salah satu instrumen, tapi bisa di beberapa instrumen. Karena tujuannya tadi kan bisa beda-beda, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Bisa tercapai dengan cara meminimalisir resiko. Salah satu meminimalisir resiko adalah dengan cara itu. Gitu Mbak.
Terima kasih banyak Kak Iwan atas ilmu yang telah diberikan ke kita semua dan juga sahabat BSC yang sedang mendengarkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat BSC yang sudah sedia untuk mendengarkan sampai akhir. Ya Mbak Winda, udah sekitar satu jaman.
Untuk teman-teman, sahabat BSC, podcast ini banyak manfaatnya, jadi teman-teman boleh share kepada teman-teman yang lain supaya manfaat tersebut bisa tersebar secara luas ya. Dan jangan lupa untuk nantikan terus podcast NDF selanjutnya. Terima kasih ya Kak Iwan atas kesempatannya untuk berbagi bersama Bogor Science Club hari ini di podcast kami kali ini gitu Kak Iwan. Baik,
iya,
kita Winda Firdayanti
dan saya Arafatia Rumutami.
Ya, kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast NDF berikutnya.